En hvaða, manstu hvaða fólk það var sem fór að drukna þetta frá Hanneyri? Er hún Soffía hálfsystir hans Tryggva Emilsson druknaði?
Svo druknaði því að setja henni lagnir.
Svo druknaði náttúrulega faðir hans Símona gamla í, í hérna Einarsnesi.
Ég man ekki fyrir með hérna.
Var hann ekki Símonarsson hann, Símon? Hann druknaði og einhvern maður með honum. Voru þeir ekki að setja henni laxalagnir?
Þetta dröknaði hérna núna þegar minni tíðveld hérna þegar Þorgils var ráðsmálinga kvannir hérna skólastjóri í Reykholti, nei hérna kennar Reykholti
Íþrótti kennar Reykholti
Hann var að setja henni laxalagn, þá var kvannir í þar á hann lagnir Nú báttum einhvern í kvöldi og hann Þorgils bjargast í land með öðrumanninum Ég man ekki hvað hann hétt svo dröknaði Hann dröknaði að góða sér saman
Þú Þá druknaði tventi að þrennt
og, hérna.
Og ég man ekki hvaða fólk hitt var. Svo druknaði maður annarkvort við hamrenda eða stávorslögnina, var ekki við stávorslögnina, býttu nú við. Það var hérna annu, ég myndi það nú rétt í svip. Það var maðurinn hennar, hérna ekki Guðveig, móður hennar Tótu.
Tóti
hérna. Augna Tótu.
Hún var
Sigurðardóttir. Hún Tóta. Já. Já, það gæti alveg verið. En var það ekki faðir hennar? Var það ekki faðir hennar sem drukknaði þar? Þetta
verið.
Ég er ekki.
Hvað er að Jónskota var einhver stað hérna á leiðin hérna? Átni póstu hérna.
Vekja. Já, frá Flóðatanga.
Já.
Það var í, hann druknaði í Lundahel, var það ekki? Og Ásgeir heitinn á Lundum, hann druknaði í Lundahel.
Svo er vök, hann að ég hefði ekkert hann nefndi hérna en ég hef sétt á því skamstíma af hún eitthvað breytt sér og gekk undir nafnu Káravök, hún var milli Stafors og Sólmatungu.
Hvað sagði hann hétti?
Káravök. Og þar átti maður hafa, ég hefði Guðmundinni fórstamenn síðan svo frá því að það er að byrja strákar, hérna, unglingar, hérna, bæti í Sólmatungu og Stafolt í við að kallast á kvöldið alltaf færi hún áni og fullorna fólki að banna því, hérna, háaða svo heyrðist einhver tíma mikið hljóð, hérna
Já, það
er kjaldi
að vera strákar
og það er kjaldi að vera strákar, kallast á vitlýsingarnir, strákavitlýsingarnir að kallast á að byrja sagt En þegar morgun hann fannst maður döður hann í vökinni og hann byrði með stóra staf að haldið sig upp á honum, menn náðast ekki búið í sinni.
Kári?
Og síðan heita Káravök.
En það var ekki verið Kár sem bjó í Munnanesi. Þar bjó maður sem hét Kár. Nú druknaði hann ekki í Norðurá, hann hérna.
Jó, hann er ekki hérna vaðið með hérna Laxúsvaði. Var ekki það sem durk með tveir menn?
Nei, það var þarna nýrunda glitstuðum. Bændurnir hérna úr andakilnum, Ólafur í Ausu og hann...
Var það ekki lagt?
Og hann...
Það var það náni fyrir hann Laxfoss, var það ekki það?
Það var það, það getur
verið. Ég minn endi að verið sérsmátt þetta.
Nei, Afennar Maríu, hérna, Já. Hann druknaði í norður á. Afskaplega mikil drykkjumaður.
Og
veistu hvað er það? Veitum við hvað hétt hann Kjartan? Jú. Hann bjó í Munnaneskoti.
Já.
Og mér minnir að væri drukkin og reið annarkort út á ónýtan ís eða í ána ófæra. Já, hann druknaði þar. Já, hann druknaði þar held ég hafi verið á Bregnavaði. Ég held að hann hafi nú verið drukkin. Var svo ofsalega mikil drykkjumaður.
Ég vaði þetta, ég fari hann yfir ánátt, þetta er alveg ljúmandi vað.
Já.
Alveg eftir
að vaði. Mann nú ekki hvort að þetta var á vaði eða hvort hann bara fór einhver staðar út í hana, með minnir það nú elst. Hann riði bara út í hana einhver staðar. Hann var ofsalega mikil drykkjumaður en hann druknaði norður á.
Hérðu, og sá sem ég heiti eftir Ingimundur, hann druknaði,
Já, hann druknaði frá hann er í. Norrlendingur, eifirðingur, búfræðingur, var hann ekki, ég hafa búin að læra.
Já, þú, hvernig gefur þetta nefnir búfræðingur?
Já. Og hann, ég hef nú lesið það hvaðan hann var, hann var einhver staðar þarna norðan, ég gott ég hann var ekki úr hérna, ef hann var ekki úr Öngulstaðarhreppnum eða það er einhver staðar, mér minnir það, ég hef séð það. Þú finnir
kunningja Guðmund, þetta er fóstinn minn mann.
Já.
Hann, og ég hvað heiti þetta hún?
Hann talar hann hérna eyður gamlega á Þúfnavöllum í bókinu sem hann skrifaði þarna bændur og Öngulstaðarhreppi og hérna Öxnadal. Og hann talar þar alla bændur og lýsir þeim og hann minnist á hann. Og víðar hef ég séð hann, þennan Ingimund. Og hann druknaði, en ég manstu hvernig á því stóð, að hann druknaði Grímsá.
Já, hann varist að fara yfir hann. Hann druknaði Grímsá. Varist að leið hann, ég held að vera vorið til eitthvað.
Hvernig var? Já, það
ég. En svo hefur hérna, druknaði hann ekki langt sér hérna, sunnaverð, ég veit ég. Hvar druknaði hérna, fyrir fór sér hérna frá, var ekki hérna frá. Það er þetta ég búin í mönum.
Frá Arthursholti?
Já.
Já, hann druknaði Flóku. Hann
er Flóku?
Já, hann skreið út á ónýtan, alveg ónýtan ís.
Það er frá Arthursholti?
Já. Það var elsti sonur í Arthursholti, ég man nú ekki hvað hann hét. Manstu það?
Það er sem fyrir Dutti, það er Dutti?
Jú.
Hvað heit hann og Þóra, nei? Já, hvað heit hann? Það er ekki fóin með hvað heit,
Hæ?
Veit
hann ekki
Guðmundur? Þú
dugnaði?
Nei. Sem býrðum það? Já. Nei, hann ekki Guðmundur. Hann alltaf kallar Dutti.
Já, ég man ekkert. Svo var Andrés, hann býr sögur í Mosesveit. Þetta var elsti sonurinn. Ég man bara ekkert hvað ekkert. Hann var svolítið sér á parti. Daldið svona ólíkur hinum. Eða kannski að öðruvís en fólk flest að sömu leiti. Já, hann
fór. Hann er alltaf kallið Dutti.
Það getur vel verið að hann heiti Þórarinn sá sem býrðar. Ég bara, hef aldrei heyrt hann kallað hann annað en Dutti. En ég veit hann heitir eitthvað annað.
Ég veit hann heitir Dutti.
Nei,
hann heitir Dutti. Ég veit hann er komin, hann er búin að, hún er farið þessi, hann ekki frönskuð eitthvað, hann sko, hann var, sem var með ráðskona hjónum.
Hvenær var ráðskona
hjónum? Hún var hérna í nokkur mánum, Fraklandi, íslensk, held ég. Hún var ráðskona einna sem ekki tóllir nokkuð.
Hann var giftur hann. Var
hann giftur eða ekki þegar
frönsku? Já, ég veit ég hvort hún var frönsk eða hvað hann var.
Hann er komið núna.
En hann var giftur og hún fór frá.
Já, hann er komið núna með aðra.
Já, ráðskonu bara. Ég þekkti stúlku sem var hjá hann við fyrra sumar. Unga. Háskóla.
Ég sá hann sem
þið vant að vera.